Labdien, jūs klausāties Telos aplādi. Šodien runāsim par Latvijas vēsturiski ekonomisko stāvokli un kultūras stāvokli šodien, perspektīvām un skatījumu uz pagātnes notikumiem. Studijās mēs, Agnese Irbe,
Krišāns Lācis,
Edmunds Krastiņš.
Labdien.
Labdien.
Es gribēju jūs pieteikt, bet varbūt jūs pats sevi gribat pieteikt.
Es kādus gadus, 14 atpakaļ, beidzu darboties politikā. No tā laika esmu strādājis dažādus darbus. Un vienā brīdī, ka jau tā kā pensija tuvojās, sāku rakstīt grāmatas. Tā kā man var saukt šobrīd par autoru. Man ir iznākušas trīs monogrāfijas. Latvijas rūpniecība no 19. līdz 21. Gadsimtam, kuģniecība Latvijā un Krišāns Valdemārs dzīves hronika. Nu, tagad es tādu sarakstīju eseju aiz neko darīt.
Jā, jūs uzrakstījāt 52 lapuses garu eseju, kas saucas, tā arī saucas, vēsturiski ekonomiski eseju ar nosaukumu Kāpēc Latvija nevar labāk? Publicēta 2023. Gada sākumā vietnē Ekonomist LV, vai ne?
Jā, bet nu, viņi ir arī oficiāli reģistrēti Latvijas Nacionālā bibliotēkā. Nezinu, viņi tur ir pieejami. Nē, es paskatījies pēdējā laikā.
Vai jūs varētu rezumēt savu domu un slēdzienu šajā esejā?
Nu, redzēt, es jau kādus vismaz 5 gadus ekonomistu apvienībai gatavoju konferencēm tādu pārskatu pa Baltijas ekonomisku attīstību. Jo, nu, manuprāt, ir mazvērtīgi skatīties uz atsevišķu uz Latvijas rādītājiem, viņi ar kaut ko ir jāsalīdzina. Un tā līga, kur mēs esam, ar ko salīdzināt, tā jau nav ne Vācija, ne Francija, tā ir Igaunija un Lietuva. Mums ir līdzīga vēsture, līdzīga izmēri, līdzīgi mēs esam no Padomju Savienības izrāvušies un tās ekonomiskās reformas ļoti līdzīgas veikuši. Un tad es, gatavojot šos pārskatus, ievēroju, ka nu, Latvija tā kā atpaliek un sāk aizvien vairāk atpalikt no šīm te mūsu divām kaimiņu valstīm. Un es īsti neredzēju tādas iemeslus, kāpēc tas notiek. Un tad es sāku analizēt arī dažādas citas rādītājas, ne tikai tīri ekonomiskos. Un tas secinājums, ko es izdarīju, nu, ka tā atpalicība veidojās dēļ kaut kādām kulturālām atšķirībām. Viņas ir tā grūti varbūt nodefinēt precīzi. Tā bija mana hipotēze, un tad es šo eseju uzrakstīju, aprakstot, kas bija Latvija pirms kara, kas notika Padomju Savienības laikā ar šīm te trīs valstīm, kas notika pēc neatkarības atjaunošanas, nu, kur mēs šobrīd esam, un savu tādu hipotēzi, nu, kur ir tās kulturālās atšķirības, kas Latvijai traucē attīstīties labāk. Es nesaku, ka viss ir slikti, galīgi nepavisam. Latvija ļoti daudz sasniegus kopš neatkarības atgūšanas, bet varētu sasniegt vairāk.
Jūs savā esejā mēģināt pierādīt, ka 1938. Gadā, kurs datus jūs esat apkopojis, Latvija bija būtībā līdere starp Baltijas valstīm, gan ekonomiskajos rādītājos.
Ja, jā, gan arī daudzos sociālajos rādītājos.
Un kultūras rādītājos, jā. Un izglītības rādītājos, un vispār kaut kādas tādas sociālās apziņas rādītājos. Savukārt, pēc neatkarības atgūšanas Latvija ir sākusi atpalikt faktiski visos šajos rādītājos no Lietuvas un Igaunijas kopš 2009. Gada.
Krīzes. Īpaši tas iezīmējās no 2009. Gada tieši pēc tās pēdējās banku krīzes, kad Pareks kļuva maksāt nespējīgs, Pareks banka kļuva maksāt nespējīga. Un ka bija jāīsteno šī te stabilizācijas programma, kas diezgan būtisks ierobežojums noteikums uzlika Latvijai.
Jā, Krišjan.
Un man šķiet, ka tos pēdējos miglas un maldinājuma plīvurs ir noņēmis tieši, man šķiet, karš Ukrainā. Protams, pirms tam bija tā visa finanšu sistēmas pārbūve, ko jūs arī tā savā tekstā netieši tā nedaudz pakritizējat, nu vai tur nav nogriezts par daudz vai ierobežots par daudz. Bet nu, šobrīd ar nu, faktiski lielas daļas austrumu tirgus aiztaisīšanos, nu šķiet, ka tāda patiesības stunda iestājusies, un tāpēc tā tēma par Latvijas pieaugošu atpalicību nu, ir vēl aktuālāk nekā varbūt tiešām pirms 10 gadiem.
Tas ir viens. Otrs, man liekas, tas karš Krievijā tomēr iezīmē to divu identitāšu problēmu Latvijā. Un tas nav vienkārši krievalodīgi pret latviešiem. Tas ir tomēr divu veidu, nu tāds divas diezgan atšķirīgas kultūras, kurām nav izdevies labi sakausēties Latvijā. Tie nav tikai krievalodīgie, kam šāda identitāte var būt, bet arī etniski latvieši, kuriem šādas problēmas.
Jūs gribētu teikt, ka latvieši kaut kādā ziņā no visām Baltijas valstīm ir tikuši vairāk sovietizēti, padomizēti?
Jā, jā. Tas, manuprāt, tas iemesls, kāpēc tas tā notika, bija šī tā sauktā nacionāla komunistu tīrīšana 1959. Gadā. Viņa sākās jau 58. Tad, kad tika Berklauss noņemts no amata, un vēl veseli, tur ļoti daudz, vairāk tūkstoši, tā saukto nacionālu komunistu. Un pēc tam pie varas nonāca tādi ortodoksālie marksisti un tādi īsti ortodoksāli padomi cilvēki, tādi kā sākumā Pelša, pēc tam Voss. Un viņi jau, protams, šo savu ideoloģiju un savu izpratni par lietām izplatīja uz leju, tā teikt, tajā piramīdā varas. Un faktiski izveidojās situācija, ka latvieši gandrīz pilnībā bija atstumti no tās padomi varas, kas ir liela atšķirība no Lietuvas un arī no Igaunijas. Un tad, kad mēs atguvām neatkarību, mums bija ļoti maz cilvēku, kas bija trenēti tajās pārvaldes funkcijās.
Jā, tas ir viens no iemesliem, kur jūs pieminat, bet jūs uzsverat arī citus faktus, kuri reti parādās tādās publiskās diskusijās, ja, proti. Latvija no visām trīs Baltijas valstīm visvairāk pazaudēja cilvēkus otrā pasaules karā un neatkarības karos.
Arī pirmajā pasaules karā.
Un arī pirmajā pasaules karā, ja. Attiecīgi, Latvijā visvairāk ieplūda pēc okupācijas no padomju savienības. Latvija tika pārkrievota vissmagāk, visvairāk, visplašāk no visām trijām Baltijas valstīm. Migrācija bija vislielākā, krievvalodas ietekme vislielākā, ja. Jūs minat arī, ka Latvija šo faktoru ietekmē visvairāk, arī tie cilvēki, kas šeit bija pie varas, visvairāk bija atkarīgi no Maskavas diktāta, vismazāk bija tās, teiksim, tā latviskās pašapziņas, ko būtu varējuši saglabāt arī padomu gados. Un ka tas, jūsuprāt, turpinās arī tagad?
Es nezinu, vai tas turpinās tagad, bet sekas mēs izjūtam tagad. Ir, protams, tie aprēķini ir vienmēr strīdīgi, un īsti tie kara zaudējumi nav zināmi. Labi, represēto skaits ir precīzāk zināms, holokostā bojā gājušo precīzāk zināms, aizbraukušo vāzbaltiešu skaits arī precīzāk zināms, bet pētnieki principā liecas uz to, ka cilvēku kapitāla zaudējums Latvijai bija vislielākais. Viens to, piemēram, tādiem pieņēmumiem ir, ka pēc otrā pasaules kara Latvija bija pametusi apmēram pusi augstāko izglītību ieguvušo cilvēku.
Jā.
Bet tā migrācija tālākā un pārkrievošana, viņa jau lielā mērā arī pastiprinājās Berklaus un viņam līdzīgi centās tur ierobežot šo lietu. Un tāpēc arī tas bija iemesls, kāpēc notika šī nacionāla komunista tīrīšana, pēc tam tie, kas nāca pie varas, tie ortodoksie komunisti, viņi jau to veicināja. Un tā ir atšķirība no Igaunijas. Lietuvai bija cita labvēlīga situācija. Lietuvas labvēlīgā situācija bija tā, ka viņi pēc kara vēl joprojām bija agrāra valsts. Lielākā daļa iedzīvotāji dzīvoja laukos, un tad, kad padomju industrializācijas ietvaros tur būvēja rūpnīcas, pirmkārt, viņiem bija vairāk centri, kur to būvēt, un viņiem bija savs cilvēku resursi no laukiem, kas varēja iet strādāt šajās rūpnīcās. Tur tā imigrācija nenotika tik lielā apmērā, tāpēc arī viņiem pamattautības procents saglabājās tik augsts.
Jā.
Igaunijā savukārt nenotika šāda te nacionāla komunistu tīrīšana, un tāpēc tā rusifikācija nebija tik strauja. Arī, protams, ņemot vērā igauņu tās kulturālās īpatnības, ka viņi vairāk, viņiem daudz pētnieku uzskata, ka viņiem šī nacionālā identitāte ir spēcīgāka nekā latviešiem.
Spēcīgāka, tāpēc, ka nenotika šie postīšanas procesi padomu gados, vai spēcīgāka vienmēr bijusi?
Redzēt, es jau pēc tam, ka es šo esēju uzrakstīju, atradu vienu tādu pētījumu, kurš ir veltīts pēdējam ASV pilnvarotam pārstāvim Latvijā un Igaunijā, Džonam Vailijam. Un Džons Vailijs ir rakstījis, esot šeit, viņš 30. Gadu beigās līdz pat okupācijai, viņš ir rakstījis tos savus dienas ziņojumus uz Vašingtonu, viņš arī vēstules ir rakstījis, un tur ļoti interesanti viņš salīdzina latviešus un igauņus. Un viņš raksta, ka starp šīm tautām ir būtiska atšķirība. Latvieši ir proletāriski, igauņi buržāziski. Latvieši nespēja atbrīvoties no savu mazvērtības kompleksu, kas ir izveidojies tajā gadsimtu vācbaltiešu tajā pakļautībā, pārvaldībā. Atšķirībā no tā, igauņiem tas ir izdevies daudz vairāk, viņi netur šo naidu. Nu, igauņi arī vācieši bija stipri mazāk nekā Latvijā. Lūk, šis it kā ienes tādu pavisam citu skatījumu, ka varbūt tie 1938. Gada rādītāji bija Latvijai labāk nekā igaunijai, gluži vienkārši tāpēc, ka šeit bija vairāk vācbaltiešu un vairāk ebreju, kuri bija izglītotāki, kuri bija ekonomiski aktīvāki, un abas šīs te minoritātes, protams, kara laikā tika zaudētas. Igaunijā ebreji nebija praktiski nemaz, zem 1000,
jā,
un arī vācbaltiešu tur bija stipri mazāk.
Un ļoti iespējams, ka šī kā vairāk izteiktā latviešu nepārliecība vai drīzāk pārliecības trūkums par savu identitāti varbūt ir daļai saistīts ar to, ka Latvija tiešām pirms kara tomēr bija nu, multikulturālāka valsts nekā Igaunija. Tas nozīmē vairāk saskars ar citu tautību iedzīvotājiem, vairāk tur nu, kontakti, kaut kādas šaubas varbūt par savu pareizību, nu, kas pēc tam nu, ir vēl
turpinājies. Jā, nu, ja tie citi ir veiksmīgāki, tad jau tas var radīt mazvērtības kompleksu. Bet es domāju, ka paturpinot šo te vēsturisko, ka Latvijai daudzas problēmas ceļās arī no, jau no 19. Gadsimta beigām. Kādā veidā. Krievijā industrializācija sākās tikai kaut kur no 1870. Gadiem pa īstam. Un viens no lielākajiem šīs industrializācijas centriem, kā zināms, bija Rīga. Nu, viss vēsturiskais centrs ir sabūvēts gadsimtu mijā, 19. 20. Gadsimtu mijā. Bet vienlaikus šeit attīstoties tik lielai rūpniecībai, šeit bija ļoti daudz strādnieku. Un, kā zināms, tad šeit veidojās arī gan sociāldemokrāta kustība, jaunstrāvnieki bija, Igaunijā tāda kustība nav bijusi kā jaunstrāvnieki vispār, dažādas radikālas sociālistiskas kustības. Piemēram, ir tāds fakts, ka lielā mērā pateicoties sociāldemokrāta un sociālistu organizācijām un aģitācijām 1905. Gadā Kurzemē un Vidzemes latviešu apriņķos tika nopostīts divreiz vairāk muižu nekā Igaunijas, Igauņu apdzīvotajos apvidos. Līdz ar to latvieši radikalizējās šajā te rūpniecības attīstības bumā, un tas ietekmēja gan sarkano strēlnieku rašanos, gan komunistu kustību arī neatkarīgajā Latvijā. Nu, tam bija tāds diezgan nepatīkams seks. Un tās minoritātes, kas dzīvoja Latvijā pirms kara, viņas kaut kā ekonomiski nu, to notušēja, izskatās, ka viss it kā ir labāk, bet patiesībā tur nemaz tik labi arī nebija.
Tajos 30. Gadu beigās un tajā laikā.
Bet, lūk, jūs pieskaraties vienai tēmai, kas īstenībā jūs esejā man šķiet neparādās par atpalīdzības cēloņiem, proti nu, Rīgas ūdensgalvas faktoram Latvijas visā ekonomikas īpatsvarā, vispār struktūrālajā izkārtojumā, jo, nu, ja paskatās tiešām kaut vai uz to pašu Lietuvu, nu, mēs redzam vairākus centrus, rūpniecība arī ir diezgan nu, decentralizēta kaut kādā ziņā, nekoncentrējas vienā vietā. Igaunijā, nu, varbūt daļēji, tur arī vismaz divi vai trīs centri, bet, nu, Latvijas ekonomikas rādītājos, tas Rīgas īpatsvars, nu, ir, nu, tur uzreiz krīt acīs, ka kaut kas nav īsti pareizs, ka nav tā kā vajadzētu. Un,
nu, man tas termins ūdens galva nepatīk ļoti. Mm. Nu, kas ir Rīga? 500 tūkstoši iedzīvotāji. Tā ir maza pilsēta patiesībā. Tas nekas nav. Savā ziņā Rīga bija, nu, tāds mūsu iegūms šādi. Spēcīga pilsēta, spēcīga infrastruktūra. Tur jau nekā slikta nebija. Tagad jau tā komunistu un sociālistu kustības vairs nav varēja attīstīties Rīgā. Kāda problēma?
Turklāt,
tā arī 90. Gados izskatījās.
Turklāt Rīga, nu, manuprāt, no visām Baltijas valsts galvaspilsētām ir visskaistākā un vislielākā mērā varētu tikt saucam par metropolu.
Jā. Kaut gan, protams, ka mēs aizbraucam uz Eiropas impēriju, galvaspilsētām vai lielajām pilsētām, tad mēs redzam, ka tomēr Rīga ir tāda, nu, otrā mēroga pilsēta. Nu, kaut vai Budapešta. Tur tu redzi, ka tu esi impērijas otrajā lielākajā, bijušās impērijas otrajā lielākā pilsēta. Tur ir citi mērogi, ielu platumi, mājas lielāks. Rīga tomēr tāda piezemēta, bet tai pašā laikā pietiekoši liela pilsēta bija. Diemžēl, nu, šodien, kas man jāsaka, es jau to Rīgas pārvaldu arī esmu nelēmīgā kārtā bijis saistīts pirms gadiem 15. Nu, varbūt teikt, ka Rīga mirst ir pārspīlēta, bet es teikšu, ka Rīga ir smagi slima. To redz visur. uz katra soļa gandrīz.
Kādā nozīmē smagi slimi?
Nu, viņa neattīstās tā, kā jāattīstās Eiropas pilsētā. Viņa tomēr ir nesakopta, diezgan nesakārtota. Nu, tā mūsdienu izpratne par to, kā jānotiek transporta kustībai, tas nu, praktiski netiek darīts. Labi, agrāk tev varēja pārmest, ka tur ir pie varas tādu un šitādu, bet nu, tagad jau vairākus gadus ir nu, tādi progresīvie cilvēki pie varas. Nu, un tas izmaiņas notiek ārkārtīgi lēni. Kaut vai sabiedriskā transporta kursēšana kā notiek?
Un Rīgā turklāt, piemēram, man liekas, ir izcila infrastruktūra tur mazajiem uzņēmumiem, kaut kādiem tiešām nu, nu, bodītēm. Bet nu, šķiet, ka bodīši paliek arvien mazāk ielās.
Nu, ja centrā nedzīvo cilvēki, un viņi, vai viņi pirks spēju maz, protams, ka viņi paliek mazāk.
Mēs apskatījām nedaudz to padomu laiku un arī tos 30. Gadus. Jums ir daudz interesanti novērojumi arī par nu, pēdējiem 30 neatkarības gadiem, kuros arī jūs iezīmējat atšķirības no tā, kā šis neatkarības laiks sevi īstenoja ekonomiski, kultūrāli, sociāli Latvijā un citās Baltijas valstīs. Vai, piemēram, jūs uzsverat, ka sistēmiskā korupcija Latvijā ir vislielākā un pie tam būtiski pārsniedz to, ko var novērot Lietuvā un Igaunijā?
Nu, tāds bija Pasaules bankas pētījuma atzinums. Tagad baidos kļūdīties, kurā gadā tas bija gadu 2000. Gadu sākumā. Nu, kas arī te Latvijā tika plaši pasniegts kā valsts nozagšana.
Jā.
Pēc tam tāds pētījums vairs nav veikts. Nu, līdz ar to grūti pateikt, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Bet tajā brīdī, kad šo pētījumu veica, tas tā izskatījās. Un, teiksim, skatoties uz to, cik lielā mērā politika ir saistīta ar biznesu kaimiņu valstīs, nu, izskatās, ka mazāk. Jo tur nav ietekmīgi biznesmeņi, kas dibinātu partijas un kas paši tur ļoti iesaistītos politikā. Un tā bija Latvijas atšķirība. Diezgan ilgu laiku. Nu.
Un ilgtermiņā tas rada atpalicību.
Jā, nu, protams, saprotiet, ir tāds, nu jau vairs nav dzīvs, Mankurs Olsons, Nobel prēmijas laureāts, manuprāt, ekonomikā. Viņam ir tāda viena grāmata par nāciju uzplaukumu un norietu. Un tur viņš valstis vai sabiedrības salīdzina ar kuģiem. Mm. Nu, kas peld, viņiem ir kaut kāds noteikts ātrums, bet kuģis peld un viņš pamazām apauga ar gliemežiem, moluskiem.
Yeah.
Un viņš zaudē savu ātrumu. Un, lai atgūtu ātrumu, jānāk kaut kādai vētrai. Un saprotiet, ja sabiedrība apauga ar visvisādām speciālām interesēm,
nu, moluskiem.
Moluskiem, yeah. Jā, viņi zaudē. Un tad jānāk kaut kādam satricinājumam, kaut kādai krīzei, kad šos moluskus mazliet notīra. Nu, var teikt, ka tā finanšu krīze kaut kādā mērā bija, kad kaut ko attīri. Bet tagad atkal jau ir saudzes, visādas speciālās intereses, nevar pieņemt lēmumus, tur ir kaut kāds, teiksim, zaļā enerģija, tabaka, farmācija, kuriem visiem ir savas īpašās intereses, un cilvēks, kas skatās no malas, nevar saprast, kāpēc nepieņem saprātīgus lēmumus. Bet visticamāk, tur notiek kaut kāda aizkulisēs interešu, nu, lobisms, teiksim. Bet lobismas laikam pie mums vēl joprojām no tā juridiski nav formulēts, tāpēc tur grūti pateikt, kas notiek.
Jā, bet tas dziļākais cēlonis, tam ir pats dziļākais cēlonis šai problēmai, kas mums ir tagad neatkarības laikā, ja jūsuprāt. Tas ir latviešu patriotismu trūkums, lojaltātes trūkums, nu, pilsoniskās apziņas trūkums, ja kas mums neļauj dzīvot citādāk, cīnīties pret šiem moluskiem,
jā, piemēram. Jā, nu, daži vēsturnieki saka, ka igauņus no latviešiem atšķir tas, ka viņiem šī identitāte ir stiprāka, un, teiksim, nu, tāds vairumā vidusmēra igaunis, viņš tomēr stāda tās, nu, valstiskās intereses augstāk vai sabiedriskās intereses. Nu, viņš neatļausies tur, teiksim, tāpēc, ka kāds tur farmācijas pārstāvis viņam tur kaut ko piesola, ka, jā, nu, tad izmainīt tos likumus un regulācijas tādā veidā. Nu, bet Latvijā, acīm redzot kulturāli iemeslu dēļ, kas, domāju, pamatā radušies tomēr tajā padomu periodā, nu, šīs te barjeras un šī identitāte ir vājāka.
Man šķiet, tas bija tāds labs moments jūsu esejā, ka jūs ik pa brīdim uzsverat valdošās elites lomu, jo nu, šobrīd mums valdošās elites, man liekas, ierastais 10, 15, varbūt pa 20 gadu referents ir, ka nu, tauta dariet paši kaut ko, un mēs nevaram jūs vietā visu izdarīt, bet nu, jūs tomēr norādiet, un tā ir tāda, man liekas, socioloģiska patiesība, nu, ka LTI bolt ekonomiskā iekārtā ir nu, diezgan liela teikšana, jo tas kurs tiek nu, ja ne visas valsts komanda ekonomikas kurs tiek virzīts no augšas, tad nu, elita dod kaut kādas uzstādījumus, vadlīnijas, nu, gal galā ir tie svarīgākie lēmumi pieņēmēji. Un, nu, līdzīgi kā, man liekas, nesen intervijā ar Domburu kungu, viņš arī atzina, nu, tā elitas problēma, elitas masaspēja Latvijā ir arī viens no galvenajiem, nu, jā, atpalīdzības cēloņiem pašreizējās problēmas, bet, nu, kāpēc mums tā elita ir tāda, kāda ir, nu, tad, tad atkal ir tie dziļākie kultūras.
Nu, vienīgi Sāk... Domburs droši vien sevi nepieskaitīšu elitē, kaut arī manā skatījumā viņš ir šīs elitas sastāvdaļa. Elita jau neveido tikai politiķi, tie ir arī universitāšu profesori, tie ir kultūras redzamākie pārstāvji, tā visa ir elita, un tā, tajā veidojās tā kultūra. Jo saprotiet, ja būtu tikai politiķi, kas slikti rīkojās, tad tā pārējā elitas daļa iestātos pret to ļoti asi. Nu, tādu gadījumu diezgan maz. Nu, tagad, kad sieviete Jēkabpilī noslapkavoja, kur policija nelikās neko zinis par viņas aizstāvību, tad sacēlās kaut kāds protests. Bet tādiem protestiem vajadzētu būt regulāri pret dažādiem nesaprātīgiem lēmumiem. Bet tā kā tas nenotiek, tad jāsacina, ka tā jau nav tikai politiskā elite. Tā ir arī masu mēdiju elite, kultūras darbinieki, profesori un tā tālāk.
Jūs savas esejas nobeigumā, nu tā kopumā zīmējot diezgan tādu jāatzīst drūmu, bēdīgu ainu par Latvijas atpalicību, turklāt arī paredzot, ka šī atpalicība padziļināsies, ja, jo nu, jaun, tuvojoties jaunai tehnoloģiskai nu, teiksim, tā, revolūcijai ja, vai apvērsumam ar jaunajām tehnoloģijām, Latvija nu, visdrīzāk nav gatava ja, tādam sakot labākajiem piemēriem un iespējams nu, atpaliks vēl vairāk. Bet tad jūsu padomi, ja, kas jūsuprāt būtu jādara, lai Latvija pārtraukt savu atpalicību un tā kā izvirzītos nu, vismaz tajā pašā līmenī, kur ir mūsu kaimiņu valstis. Jūs minat trīs. Politiskās nācijas veidošana, pirmais, izglītības pilnveidošana, otrais, un trešais ir pareiza valsts loma visos procesos. Jūs varat kaut kā tos padomus izvērst.
Nu, redziet,
jo tas izklausās ļoti abstrakti.
Nē, nu, saprotiet, es vispār tur padomus īpaši negribētu dot, jo nav skaidrs, ar kādiem īsti līdzekļiem var tās problēmas atrisināt. Bet nu, viena acīm redzama problēma ir šo te divu identitāšu paralēlā pastāvēšana, jeb divu kultūru sabiedrību, kur ir viena... Nu, tā identitāte, kas orientēta uz neatkarīgas Latvijas pastāvēšanu, otra identitāte, kas orientēta uz Krieviju.
Mm.
Nu, ar to kaut kā būtu jāmēģina tikt galā. Tas līdz šim nav izdevies pilnībā, nu, ļoti tas process jau notiek kultūrā, jau tas izmaiņas, ja nav kaut kāda radikālas pārmaiņas, notiek ļoti lēni. Ar to kaut kā būtu jāmēģina. Tā būtu tā politiskās nācijas veidošana, bet tur jau, saprotiet, sabiedrība ir par to kaut kādā veidā jāvienojas, un tas vienošanās process iet ļoti grūti, tur ir tāds polarizēts bieži vien pozīcijas radikāls. Nākošais par izglītību runājot, es tur netik daudz domāju to izglītības kā tādas pilnveidošana, ko tur māca, kā jā, māca, cik ilgi, bet kaut vai to, runājot arī par šīm te divām identitātēm, ka būtu varbūt jāizbeidz tā skolas segregācija. Bet tas arī nav vienkāršs jautājums. Tas jau nav teikts tikai, ka krievi negribēs, lai viņu bērni mācās kopā ar latviešu, bet varbūt arī latvieši negribēs, lai viņu bērni mācās kopā ar krievu valodu. Tās nav neviena no tām lietām nav vienkāršas, un viņas neko negarantē galu galā. Savukārt pa valsts lomu, es domāju to, ka valstī jārāda priekšzīme sabiedrībai, kā jārīkojas, kā jābūt godīgam, taisnīgam, nevis tā, ka katros, teiksim, kaut kādā dokumentā, kur šit kā cilvēkiem sola labumu, vienmēr ir paslēpts kaut kāds āķītis, nu, kad tu beigās izrādās, ka tas nav ne tik labi, ne tik skaisti, un arī tā attieksme, valsts ierēģi attieksme pret sabiedrību, pret cilvēkiem, nu, ik pa brīdi mēs lasam presē, kur tas tā nav. Tas nevienmēr tā ir, bet tas ir nepietiekoši. Bet ja kaut kādu padomu jādod, es to drīzāk salīdzinātu ar Charles Dickens. Charles Dickens 19. Gadsimtā savās grāmatās aprakstīja ļoti tēlaini angļu kapitālismu visādas sliktās.
Rītausmu.
Nu, sliktās puses, šausmas, tur Oliver Twist un vispārējais. Bet viņš nedeva nekādas receptes, kā īsti labot. Viņa vienīgā recepte bija, esiet labāki. Nu, tas ir. Nu,
krietnāk cilvēki.
Krietnāk cilvēki, esiet labāk. Nu, tas ir tas. Nu, tev pašam, ja tu netiksi pats ar sevi galā, nu, ko tad tu ceri ar kaut ko citu tikt galā?
Un Angļi daudzas Dikens uzrādītās problēmas patiesībā ap gadsimtu jau bija izlabojušas.
Jā, tieši tā.
Bet nu, tur tā lieta, ka Angļiem, nu, es tieši pieķeros izglītības tēmai, jo nu, Angļiem ir tiešām laba izglītības sistēma, kas sev nu, atražo, turpinās, izglītībā ir liels prestižs, valdošās elites kadri tiek nokomplektēti jau ne tikai tur Oksfordā, Kembridžā, bet jau tur Etons un koledžu līmenī un vispār skolu līmenī. Un, bet no Latvijā, un ne tikai teiksim, pēdējos 30 gados, es teiktu, ne tikai pēdējos 100, varbūt pat garākā laika perspektīvā, kad Latvijas valdošā elita nemaz nebija latvieši, tā problēma ar augstāko izglītību tomēr bijušas jūtām, jo mēs redzam, jo Hanses laikā ir bijuši tādi tīri nu, pragmatisku tādu nu, sautīgi nedaudz mantīgu apsvērumu dēļ. Nu, bija parādījās diskusija gan Hanses laikā, kad pēc tam arī 17. Gadsimtā nu, vai vajadzētu Rīgā augstskolu, universitāte, tāda augstākas izglītības iestāde un nu, vietējie gan tirgotāji, gan muižnieki, nu, neredzēja vajadzību. Viņi ir labāk sūta pat taisno uz tur Saksiju, uz Prūsijas universitātēm, uz Eiropu, un pēc tam brauc apakaļ, un tad šeit nu, saimnieko pārvaldu un tam līdzīgi. No ap 19. Gadsimta nogalē vismaz izveidojās politiskais institūts, paldies Dievam, nodibina Latvijas universitāti, un nu, šķiet, ka nedaudz sāk celties izglītības prestižs, no augstākās izglītības prestižs, un arī valsts vara nu, 20. 30. Gados atzīst, nu, ka tomēr jaunajai nācijai ir vajadzīgs kaut kāds zināšanu un arī jaunās elites kalva, bet nu, pēc tam līdz ar padomu laikiem tas jau arī tā iegrims.
Ja, nu, protams, start universitātei laikam ir tās sanāks tradīcijas, ar ko droši var izskaidrot, ka viņi arī, nu, pateicoties tam, ka tur tās rusifikācija un tā padoma vara nebija tik krasi izteikta, ka viņi saglabāja kaut ko arī pāri tam padomu laikam, un tagad viņi ir, teiksim, pasaules 500 labāko universitāšu sarakstos parasti, nu, tie reitingi ļoti daudz un dažādi. Bet nu, Viļņas universitāte ir tajā tūkstoši nekā iekļuvusi, kurai nebija nekādas tradīcijas. Jautājums, kāpēc tur nav Latvijas universitāte?
Nu, un jūsuprāt, vai tas nav vienkārši atbildāms jautājums?
Tas atbildi ir tā pati. Nu. Tas kultūras ir cēloņi. Tie cilvēki, kas vada šīs iestādes, viņi nepietiekam pie tā strādā. Viņi nesaprot, varbūt, kas ir jādara. Viņi ir, varbūt, sautīgi. Nu, visi šie tie iemesli. Un tāpēc tas jau arī vienā gadā nav panākams.
Jums ir tāda līdzsveroti, ne īsti pozitīvs, ne īsti negatīvs skatījums uz iestāšanās Eiropas Savienībā, teiksim, tām ekonomiskajām, kultūras un arī sociālajām sekām. Ja? Jūs minat tādus pozitīvos aspektus un arī negatīvos aspektus. Nav tā, ka mēs būtu kā, nu, kā nācija tikai ieguvuši no tā, vai ne?
Nu, katrā procesā ir ieguvumi un kaut kādu zaudējumu, protams.
Jā. Vai jūsuprāt, mēs to, nu, tos Eiropas Savienības tos devumus būtu varējuši labāk izmantot mums izdevīgākā veidā?
Protams.
Nu, piemēram.
Nu, piemēram, neizšķies to Eiropas nodokļu maksātāju mums doto naudu visādos nevajadzīgos projektos, bet darīt to, kas ir vajadzīgās, kas veicina mūsu konkurētspēju.
Jā, jūs uzsverat nu, vienā no savas esejas daļām, ka ir tiešām gandrīz miljonos mērāmām summām ir nu, veikta dažādi pētījumi par Latvijas strateģisko attīstību un kas būtu jādara un, tā tad, un tiek tikai pētīts un ka tas faktiski nekas no tā nav realizēts. Jo acīm redzot nav gribas nu, tik tālāk par tiem pētījumiem, vai ne?
Nē, nu pirmkārt jau... Tā pētījuma kvalitāte varbūt nav tik augsta, bet nu, dažādi strateģiskie plāni ir rakstīti, bet nomainās valdības, jo pat nenomainoties, nu, viņas to neuztur nopietni. Nu, viņi vienkārši dara tādā refleksijas režīmā. Viens no simptomiem tam, ka tas tā notiek, ir, ka Latvijā vadošajām partijām vairs nav partiju programmu. Jau kaut kādus 5-10 gadus uz šīm saimas vēlēšanām nebija, uz iepriekšējām vienotībai nebija partijas programmas. Nu, tas, manuprāt, ir kaut kas tāds neiedomājams. Tas nozīmē, ka tā ir nevis partija ar kaut kādu programmu, kas ir sanākuši cilvēku kopā, īstenot programmu, bet tie vienkārši cilvēku kopa, kuri nu, katrs tur kā māk un kā izprot, tur iet kopā, runājās kaut kāds meklē risinājums tekošām problēmām, bet nav nekāda tāda ilgtermiņa skatījuma. Ko darīsim pēc 10 gadiem, pēc 15, kur ir mūsu mērķi? Tā vietā ir uz katrām saimas vēlēšanām 4000 zīmi lozungu programmiņa, lapela viena, un tas ir viss. Igaunijā Lietuvā tā nav, tur valdošām partijām ir garas 100 lapaspušu programmas.
Nemaz nerunājot par to, ka pie mums arī nu, tad šad un tad tiek nodibināts it kā tāds īsts idejiskās partijas, ja, kas ļoti ātri tā atsakās no tiem ideāliem, jo cedāk netiks koalīcijā un tā. Ja. Krišjāna, tu gribēji kaut
tas,
ko jautāt?
Nē, nu šis, tas norāda to, ka nu, atkal tā kultūras cēlonības tēma, ka ļoti bieži šķiet, ka nu, jā, vadošā elitē partijās tie cilvēki, kur kaut ko grib darīt, tie, kur arī raksta šos projektus un analizē ekonomiskos procesus Latvijā, viņi tiešām nu, viņi krīt par upuri tādam šauri, tādam materialistiskam lietu izvērtējumam, nu vai pragmatiskam, vai kāds būs no tā labums, un arī ar labumu saprotot nevis nu, kaut kādu kvalitātes celšanu, bet nu, tā tīri, tā taustāmu, un pēc tam tuvākajā laikposmā izmēram un sagrābjam labumu. Un nu, tad var jautāt, nu, kāpēc Latvijā izpratnē par labumu ir tiešām nu, tāda vienkārši materialistiska, nevis garīgi ideālos balstīt vai kultūrā balstīt, vai tas tiešām izriet tikai no, nu, kā jūs teiktu, no padomju perioda, vai es nezinu, tas ir kaut zemnieciska vienkārši apsviedība, kas ir turpinājusies. Un...
Nu, grūti jau to atbildēt, nu, bet tāda veida kultūra ir tuvāk tai, ko pazīst Krievijā. Šis te īpatnējais individuālisms. It kā Krievija ir kolektīvistiska sabiedrība, jā. Bet te pašā laikā tur valda ārkārtīgi individuālisms. Tas ir tāds, nu, tas nav tāds individuālisms kā anglosakšie, bet tas ir kaut kāds īpatnējs, pavisam cita tipa individuālisms.
Un
tas,
visi pret visiem.
Nu, nē.
Nē, nu, grābš, ko varu.
Jā, kas pa sevi. Un, diemžēl, šis ir, manuprāt, lielā mērā pārgājis arī uz Latviju, kur tas, nu, kopējais diezgan maz interesē. Daudzus, ne, es nesaku visus, visi jau nav vienādi. Sabiedrībā vienlaicīgi pastāv dažādas tendences un strāvojumi.
Es tam pievienot, jā, tas ir interesanti, ka jūs to uzsverat kā tādu Krievijas mentalitātes ietekmi, ja, kas arī turpinās jaunajā paaudzē, lai gan viņa nekad Padomju Savienībā nav dzīvojusi. Jo man, ja man jautātu, es teiktu, ka šis sautīgais individualisms ir kroplīga, nu tā kreisā progresīvisma forma, kas nonāk līdz Latvijai, ja, kad pirmkārt tu redzi sevi kā pasaules pilsoni, ja, tevi tas uzpūstais kosmopolitisms, ja, un tu nicini to nacionālismu, ja, piederību zemē, ja, pienākumus pret to zemi, pret to vietu, pret to dzimtu, pret to ģimeni, pret to saimi, pret to rajonu, kur tu esi dzimis, ja. Un ka tas veicina tādu, kad es šeit izmantoju tos labumus, kas šeit tagad ir, bet ja man būs labāks piedāvājums, es momentāli pārcelšos dzīvot uz citu zemi, ja, jo tur ir lētāk, ja, un tad nav tas tā ilgtermiņa piesaista Latvijai. Es
nu,
tā teiktu.
Nu, tas ir no vienas puses, no otras puses, nu, šis te Krievijas individuālisms, viņš jau nav ne kreisi progresīvs, viņš ir ļoti nacionalistisks, vienlaicīgi.
Jā, bet tādā izkropļotā veidā.
Nu, jā.
Nu, kā jūs raksturot tiešām to nu, padomju kultūru? Jūs prestatat nu, padomju kultūru tur rietumnieciskai eiropeiskai kultūrai, kur interesanti jūs vairāk kā tekstā šo rietumu kultūras pieeju nosaucat par racionālu pieeju dzīvei. Nu, ne jūs, bet jūs arī citējat pāris autors un ka nu, šī krieva vai padomiskā pieeja lietām, nu, tā skaitā saimniekošanai, nav sevišķi racionāli. Un, nu, es nezinu, varbūt jūs varētu kaut kā sīkāk paraksturot tieši, nu jā, kas ir šie padomju kultūras kā pamata rakstura lieluma, kur tad izpaužāt attiecīgi tur politiskajā korupcijā, ēna ekonomikā un tur savstarpējā neusticībā. Un...
Nu, es jau neesmu tas kultūra pētnieks, kā jau pieminēju, tad... Es tur balstos uz to, ko citi par to rakstījuši. Tā padomju kultūra jau lielā mērā veidojās uz krievu kultūras bāzes, kurā racionalitātei nav galvenā loma, jo nu, nu, tas stāsts ir, kas man ļoti patīk, Lijas Grīnfeldes, ka Krievijā nacionalisms izveidojas vēlāk nekā anglosakšu zemēs, nekā Francijā. Un nacionalisms nozīmē savstarpēji sacensība starp valstīm, starp sabiedrībām, starp tautām. Un ka krieviem neizdevās gūt labus panākumus tajā sacensībā ar anglosakšu racionālismu. Un tad viņi izdomāja citas vērtības, tāds netaustāms, kas kļuva par to noslēpmaino krievu dvēseli. Nu, un tas, tas tajā padomu kultūrā ir iefiltrējies. Nu, tur ir arī tā, tas korupcijas elements. Nu, tas, ka tev nav jābūt godīgam, nu, tur daudz visādi īpatnība. To jau mēs tā kā paši zinām, kas ir dzīvojuši padomu sistēmā.
Jo, nu, interesanti, mēs tieši nesen divās daļās publicējām arī Telosā Paula Jurēviča aprakstu par latviešu, nu, dažādām raksturu īpašībām. Nu, un to
rakstī 40. gados.
40. gados, un tur, kas man paši pārsteidz, ir nu, tas viņa tāds uzsvars, ka latvieši ir racionāli cilvēki. Un tur viņš apraksta tiešām tos latviešu līdz tam brīdim, ka latvieši ir racionāli cilvēki, un tas izriet no, nu, jā, no zemnieku dzīves veidi, ka ir jārēķinās ar apstākļiem, tas jāņem, tad ir praktiski jādarbojās, nevar izšķiest spēkus bezjēdzīgi. Ir kaut kāds aprēķins, bet vienlaiks arī lietu reālo iespēju pieskaņošanu tiem kaut kādiem sasniedzamajiem ideāliem, tad pacietīga zemes kultivēšana, tas viss it kā ir vairojas latviešu racionālismu, kur nu, tiešām šķiet, ka padomju, nu, vai varbūt šīs mistiskās krievu kultūras ietekmē, tad latviešu starpā ir vairojies tāds iracionālisms, tāds emocionālisms varbūt, es pat nezinu, jo emocionalitāte arī Jurēvičs nu, piedēvē latviešiem, bet tā ir tāda apvaldīta emocionalitāte, nu, kas parādās Dainās, ka Dainās arī, nu, viņš tur saka, Dainās arī neizplūst tur garos kaut kādos vārdiskos aprakstos, bet ka Daina forma ir ļoti koncentrēta, ļoti nu, tā kā saprātīga, un, bet vienlaiks arī nu, uzrunājoša, bet nu, nav tā izplūšana. Un nu, šķiet, ka nu, šobrīd nu, tā varētu šķist, ka padomju kultūras ietekmē nu, vai krievu kultūras ietekmē, tad nu, liela daļa latviešu ir iekrituši tādā nu, iracionālismā. Tādā,
da, da, dažādi ezotērisku mācību izplatību, mainticības izplatību, tas jau raksturo. Raksturīgs ir šim te, nu, pēdējiem 30 gadiem, ka viņi izvēršās plašumā, un tas balstās uz to iracionālismu. Es domāju, ka tur ne tikai tā zemeskopšanas kultūra, tur tomēr tā vācu protestantismu ietekme arī ir ļoti liela. Nu, jo zemnieki taču līdz pat neatkarībai faktiski nu, auga šajā tradīcijā. Ar krieviem jau 19. Gadsimtā latviešiem saskar bija ļoti niecīgi tiem, kas neaizbrauc uz Krievijas, uz iekškrievijas provincēm tur dzīvot vai zemniekot. Faktiski viss saskar bija ar vāciešiem.
Nu, varbūt uz pozitīvāks nots, jūs teicāt, ka jūs uzrakstīs arī grāmatu par Krišānu Valdemāru.
Nu, viņa biogrāfija tā.
Jā, biogrāfija. Nu, ko mēs, nu, atgriežoties bez nozai latviešu tautsaimniecības uzstādījuma sākuma punktā, tāds aplis jau ir noiets, un atgriežoties atpakaļ pie Krišāņa Valdemāra, nu, ko mēs no viņa varētu varbūt mācīties? Šodienai. Jo tas nu, arī, nu, tas latviešu atzimšanas tāds posms sākās tīr tāpēc, ka daži cilvēki, ļoti neliels cilvēku loks izvēlējās rīkoties savādāk, pilnīgi mainīt arī savu kultūras attieksmi.
Un tajā laika periodā latvieši bija priekšā igauņiem pa gadiem 5-10. Šie procesi gāja ātrāk Latvijā nekā Igaunijā, un es esmu diezgan pārliecināts, ka viens no iemesliem bija, ka bija tāds Krišānis Valdemārs, kurš bija ieguvis nu, savu personisko raksturu īpašību dēļ augstus aizbildņus, kurš bija izstudējis Tērbats universitātē, un kuram radās iespēja nu, dot tādu grūdienu Latviešu nacionālajā atmodai. Nu, viņš jau bija apgaismības laika cilvēks, viņš bija ideālists lielā mērā, nu, kas viņam arī dzīvē ļoti dārgi maksāja šis te ideālisms, bet viņš bija ideālists, kurš uzskatīja, ka nu, jārīkojas tomēr tautas sabiedrības interesēs arī lielā mērā varbūt ignorējot. Viņš tādā ziņā pretmets, viņš nav tāda tipa individuālis, bet tajā pašā laikā viņš sludināja, ka cilvēkiem jācenš dzīvot labāk. Viņš bija ekonomists pēc izglītības, viens no pirmajiem tādiem, un ka cilvēkiem jācenšas dzīvot labāk un ka tam palīdz izglītība un tieksme arī pelnīt un gūt materiālos labumus, jo šie materiālie labumi, ko tu gūsi, pēc tam paceļ tavu kultūru un nu, tāda saistība.
arī nekaunēties par materiālo labumu gūšanu. Jā, ja tieši, ir padomju kultūras ietvaros, jau ir šī kaunēšanās par to, ka kāds varbūt pelna vairāk.
Jā. Nē, viņš bija tā, un tajā ziņā viņam arī neviens vien latviešu vēsturnieks pārmet tur materiālismu pretstatā Kronvalda datim, bet nu, tas, manuprāt, tāda nepamatot pretstatīšana šo te divu personību.
Jā, es vēl domāju par to vīziju, man likās interesanti, bet nu jums būtu tam neatlika kaut kā vietas vai kā, nu, ka jūs nepievērsāties tiem demogrāfijas jautājumiem, ja, kas ir ļoti spiedīgi un nepaliek labāk, ja, jo ar dzimstības indeksu 1,5, nu, tad tur var jautāt, kas tālāk būs, uz kā būvēs, nu, kas tai nākamai paudzē, cik viņa liela būs, ja.
Ja, nu, tur es īsti neredzu, ko tur īpaši pievērsies. Es jau savulaik uz to norādīju 2000. Gadā, ka tas nevien neinteresē, ka Latvijas iedzīvotājs skaits strauji kritīs. Bet tad es vēl neparedzēju, ka būs arī tāda emigrācija projām.
Jā.
Bet nu, tur īsti neredzu, ko darīt. Tur tādas skaidrības nav. Tur vienīgai ekonomiski augšupēji var palīdzēt.
Jūs tā domājat, bet jūs runājat arī par to valsts lomu. Man šķiet, ka valsts varētu tā saņemot visus spēkus un panākot arī vienotību un tādu neļurkāšanos šajā jautājumā. Izdarīt vairāk caur izglītības programmu, izdarīt vairāk caur kaut kādu nu, mērtiecīgu patriotismu un tauta izmirst sloganu veicināšanu.
Nu, ja nebūs stabilitātes, nu, tur nebūs nekas tāpat, tur var sludināt cik gribi. Jo redzējāt, kā sākās karš Ukrainā, tā uzreiz dzimstība vēl nokritās.
Lai gan nokritās arī Covid laikā, vai ne?
Nu, Covid laikā arī, nu, tāpēc, ka šī nestabilitāte, neskaidrība par nākotni, viņi jau mūsdienās nu, neveicina dzimstību. Tev jau vajag tomēr, tu jau ceri, ja tev būs bērns, ka būs kaut kāda stabilitāte, ne jau, ka tev būs jābūt bēglim vai ka tev būs jādzīvo nabadzībā. To mūsdienās cilvēki negrib, tā varēja 19. Gadsimtā tur zemnieku sētā dzīvot.
Mm.
Bet vai jums nešķiet, ka pēdējā laikā ir īpaši šī demogrāfijas saistīšana, nu tīri ar tādu nu, materiālu stabilitāti vai politisku stabilitāti, nu, ka tur īsti tā cēlonība nestrādā, jo ja tiešām jums paskatāmies uz Somiju, uz Zviedriju, uz Dāniju, nu tiem paraugiem, kurus mēs parasti stādām savu kā, nu, kā paraugus. Nu, tur jau dzimstības rādītāji ir bezmazēji zemāk nekā Latvijā, lai gan viņiem ir ilgstoša stabilitāte, ilgstoša pārticība, viņiem ir visas sociāla atbalsta programmas un tam līdzīgi, bet nu, tajā pašā Somijā tiešām dzimstības rādītāji ir mazāk nekā Latvijā. Un tad vienīgais skaidrojums, ko nu, tad neizbēgam jānonāk, un tam arī sāk pievērst ar vien lielāku uznību tam, ka tiešām pamatā ir kaut kāda kultūras cēloņa, kāpēc dažādos brīžos ir augstāk dzimstība, dažādos brīžos zemāk.
Ideiskie cēloņi, pārliecības cēloņi, vīzijas cēloņi, ja, kur tas materiālais elements varbūt ir tikai viens, ja, bet nu, grūti uz to moderno individualistu, ja, kurš ienāk pasaulē, lai, nu, kurš redz sevi ja, nu, kā daļu no kaut kādas lielākas bildes, kurā viņš tā meklē to ērtāko vietu. Viņu ļoti grūti pārliecināt ieguldīt bērnos, ja, varbūt vienā, bet vairāk par diviem, trīs, četriem, ja, faktiski neiespējami. Tur tam, lai cilvēks to tā apzinātu un mērtiecīgi gribētu, viņam ir jābūt nu, kaut kādam citam iekšējiem resursam. Īstenībā viņam ir nepieciešams nu, vispār cita pasaules aina savā galvā.
Nē, nu, tas tad ir atkarīgs no vērtības sistēmas. Nu, tās vērtības sistēmas ir dažādas. Ir taču arī tādi cilvēki, kur uzskata, ka pasaulē iedzīvotāji pa daudz.
Jā.
Tā ir.
Vai jūs esat kaut kādos aspektos optimistisks par Latvijas nākotni?
Nē, nu es esmu optimistisks. Es pat šim gadam to ekonomiskā pieauguma prognozi iedevu tik optimistiski, ka citi man tur bieda brīnījās. Latvijai jau ir potenciāls, ja tikai izdotos viņu nu, kaut kā šīs te kultūras problēmas novērst pamazām. Viņš tas nenotiks vienā mirklī. Protams, ka potenciāls ir. Tāpat Rīga mums ir potenciāls. Es jau saku tā, man tas ūdens galvas nepatīk motīvs. Jā. Rīga vismaz vienīgā tāda bija, vienīgā nopietna izmēra Baltijas pilsēta. Tagad Viļņa jau būs apdzinusi drīz.
Kā jūs tekstu uzņēma, nu šo esēju uzņēma ekonomistu aprindās?
Man tā. Nē, nu es viņu izplatīju caur ekonomistu apvienību, tur vairāk biedri man atsūtīja tādas nu, pozitīvas, atziņas, vēl tad daži cilvēki pozitīvas atziņas, nu, tādas netiek, ka ļoti plaši kaut kā tas būtu. Nu, bet tur tad daži vēl bija izplatījuši citiem, es pat dzirdēju no kaut kādiem studentiem, esot ījāps teicis, pieminējis kā paraugu, kā rakstīt darbus. Nu, tik daudz.
Sakiet, vai jums nu, tagad saistībā ar, nu, ko es tomēr teiktu, tādu jaunas atmodas iedīgļiem Latvijas sabiedrībā saistībā ar Ukrainas karu, jā, un tagad to lielajiem centieniem tagad beidzot izravēt divvalodību no vispār oficiālās saziņas Latvijā 30 gadus pēc neatkarības, jā, un stiprināt latviešu valodu, jā, un tad būtu tā kā nospraust ļoti stingri tās līnijas, nu, ko krievu valodu drīkst šeit darīt un ko nedrīkst. Vai jūs neredzat tajā kaut kādu potenciālu pārvarēt to, ko jūs savas esejas nobeigumā runājat, nu, par to iestrēkšanu tajā, es nezinu, divkopienu, divpasauļu Latvijā?
Nu, protams, šis te karš Ukrainā ir skatu uz lietām stipri pamainījis un līdz pilnībā atteikties no kaut kādām ilūzijām par Krieviju, kāda viņa nākotnē, tuvākā nākotnē varētu būt, bet tas arī par to valodām jādara, bet nu, nevajag iedomāties, ka ar to mēs atrisināsim visas problēmas, jo jebkāds spiediens, ko tu izdari uz citu, viņš rada pretspiedienu. Uz šiem cilvēkiem. Nu labi, mums tur ir tiesības prasīt, lai viņi mācās latviešu valodu, cik no viņiem iemācīsies, to mēs nezinām. Bet galvenā problēma jau nav tajā valodas ikdienas lietošanā. Galvenā problēma ir identitāte. Tu varētu arī nezināt latviešu valodu, tu varētu būt krieviski runājošs, bet ja tev būtu tā identitāte, eiropeiskā identitāte vai Latvijas identitāte, kad tu akceptētu to skatu uz vēsturi, kāds ir nu, latviešu pusē, ka tu nebūtu tajā Putina pusē, tajā karā, nu, tas jau ir svarīgākais. Ka tev būtu tās vērtības, kādas ir, nu, Eiropas vērtības.
Jā, nu, varbūt ar atpakaļ ejošu datumu to nav iespējams izdarīt, bet, nu, man gribās cerēt, ka tagad tāds ļoti spēcīgs grūdiens, kas nāk arī no vienas daļas no Latvijas inteliģences, jā, ka tagad mēs, nu, beidzot pieliekam punktu, jā, tajā atkarībai no Krievijas, kas ir arī ideoloģiska atkarība un arī tajā padomju pagātnē. Ka tas varētu radīt, nu, tādu, kad vismaz šobrīd, tad mēs sākam ar to, ja, kad tās izglītības programmas, kas tiek dotas bērniem, nu, ka tur beidzot ir skaidri noformulēt, kas ir Latvija, kas ir viņas vēsture, ja, kāpēc mēs esam šeit, ja, uz ko mēs varam cerēt, ja, un kāda ir mūsu vīzija. Nu, ka viņi tiek kaut kā sakārtot, un mēs neesam visu laiku tajā debatēšanas stāvoklī, kur mēs visu laiku sasaucam cilvēkus ar dažādiem skatījumiem uz Latviju, un mūsu augstākā vērtība ir, ka visiem tiek dots mikrofons un visi tikai bezgalīgi debatē, tā kā īsti nevar saprast.
Ja, nu, pirmkārt, tas skolā jāmāc, un tāpēc es saku, ka to skolu segregāciju vajadzētu novērst, ka tur ir viena programma, un tur visur māca to vēsturi. Nu, tā kā viņi ir, tās kāds ir mūsu skatījums uz vēsturi.
Jā,
ka Latvija
viens,
bija okupēta, mūsu, ka te bija visas tās deportācijas, un ka viņas nebija pamatots, nevis tas putiniskais skatījums, kur mēs jau nezinām, ko Krievas skolās tur tie skolotāji māca katreiz, varbūt viņi māca, varbūt atkal nemāca, tā kā mēs to redzam. Nu, tas tur tā debatēšana vai nedebatēšana, tas jau es tikai ir sekas, vajag tos cēloņus novērst, tos iemeslus, tos, ka tiek formētas šīs te jaunās identitātes.
Kas arī būs ļoti grūti, vai ne, jo nu, tādā Latvijas ne tikai politiskās elites, bet tiešām intelektuālās elites plašā daļā, nu arī, nu, piemēram, nesen saistībā ar Tokālova filmu par viņa vecmāmiņu, kara, lielā tēvijas kara veterāna, tas arī daļā Latvijas inteliģences raizīja tādas pārdomas, nu, ka, nu jā, vai mums nav jāpieļauj tur tomēr šāda alternatīva vēstures izprata, nu kā mēs šos vecos cilvēkus varam pārmācīt, jo nu viņi tiešām ir uzauguši pilnīgi vispār citā pasaules skatījumā, pilnīgi citā interpretācijā par Latvijas vēstures notikumiem un pilnīgi citā, nu šis iemīļotais jēdziens, pilnīgi citā sociālās atmiņas kultūrā, un ka, nu tad vai mēs nevaram Latvijā veidot iekļaujošāku sociālo atmiņu, bet nu, skaidrs, ka nevaram, pēdējie 30 gadi to ir parādījuši, bet nu, man šķiet pašam, ka labi, tā Latvijas intelektuālās elites daļa varbūt tur varīsies savā sulā, bet daudz kas tiešām notik, būs atkarīgs no nu, no kara iznākuma. Un, daudz kas Latvijā tiešām ir mainījies pēdējā gada laikā, tīri tāpēc, ka politiskā elita, nu, proti, kas ir politisko un arī ekonomisko lēmumu pieņēmēji, nu, viņi tomēr ir nogriezti no, nu, no šīs tiešās piekļuves tur Krievijas transporta plūsmām, tiešām Krievijas ekonomikai, jo nu, Latvija pietiekami ilgi arī banku sistēma, banku sektors ir bijusi integrēta Krievijas ekonomikā, jā, nevis Eiropas jā ekonomikā, vai ne, paradoksālā kārtā. Un, un šobrīd tas ir nogriezts, un tāpēc mums ir tāds pārdomu posms, es domāju, arī politiskās elitas ietvaros, un nu, daudz kas būs atkarīgs tiešām, nu kas, kas nomainīsies, kas notiks Maskavā.
Vai Ukraina uzvarēs.
Vai Ukraina uzvarēs karā, un kāds būs Krievijas vispār status pēc kara, un nu jā, Čekas arhīva atvēršana Maskavā un tālīdzīgi.
Krastiņkungs, novēlējums klausītājiem?
Nu, domāt, kas katram pašam palicis no padomu laikiem. Es kā 30 vairāk gadus nodzīvojis padomu laikā, es zinu, ka es netiek vaļā pilnībā no šīs te kultūras ietekmes. Es domāju, ka
jūs
tas...
Jūs sevī viņu apkarot
ikdienā. Jā, es viņu cenšos apkarot, bet man tas nevienmēr izdodās.
Nu, pasakiet un, vienu piemēru, kā jūs sevī to jūtat.
Tā ir tāda agresija, teiksim, autobraukšanā, piemēram.
Aha.
Jā. Vēl šur tur. Tāda agresijas uzliesmojuma.
Bet tas ir tiešām visinteresantākais, kas jūsu tekstā parādās, ka nu, pretēji daudz cerētājiem padomju kultūra nu, nenomirst ar pēdējiem. Nē, tiem, kas ir dzimuši padomju laikos, tā kultūra ir paš atražojošs mehānismus. Un tie
tas
jau,
jau stāsts par to, ka nāks nākošā paudze, kas būs pavisam jau eiropeis, ka viņi nebūs, jau no kurienes neradīs. Viņi taču izaugtē ģimenē, tai skolā, tur pat, kur tas tiek nodots no vecākiem, no skolotājiem nākošajai paudzē. Protams, jo tur notiek izmaiņas. Un vairāk tās izmaiņas ietekmē tas, ka tagad ļoti daudz pievēršas dažādiem amerikāņu mēdiem, to, kas notiek Amerikā, viss šī te polarizācija, kultūra karš Amerikā, kuram bieži vien ar Latviju arī nekāda sakara nav.
Nu jā, nu varbūt kā jaunāks paudzes pārstāvjiem, kuram vispār ar padomu laiku jau nav nekāda sakara. Nu, jā. Ja to var uzskatīt tiešām padomju kultūras tādu pārmantojumu tendēci, nu man ir šī tieksme vienkārši novērsties no publiskās telpas, ierauties savā tajā ērtajā privātuma kokonā, savā viensētā, un tad, nu, vienkārši nelikties nezinis par kopīgu labu. Jā, jā, jā.
Paldies. Šodien studijā bija Edmunds Krastiņš, kurš stāstīja par savu esēju.
Krišanas Lācis.
Un es Agnes Irbe.
Visu labu. Visu labu.